Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Būna ne tik tokių dienų, bet ir savaičių, kai nutinka ypač daug keistų ir jokingų dalykų. O jeigu jau būtume visai tikslus, tai tokių dalykų, kai vieni stebėsi, kiti juokėsi, o treti baisiausiai tuo piktinasi. Atrodo, kad savaitė, kurios puslapį ką tik užvertėme, kaip tik iš tokių. Štai netikėtai paaiškėjo, kad Lietuvos verslo visuomenė turi lemiamą balsą skiriant, pavyzdžiui, Nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro generalinį direktorių. Apie tai pranešė pati kultūros ministrė Ruokytė Jonson. Tiesa, ministrė ne už ką nesutiko įvardyti tokių įtakingų verslininkų. Kaip pagalvoji, tai tikrai įdomėja šalygi. Gyvename. Verslininkai be baimės būti slapta pasiklausomi, negali susitikti su Seimo nariais ir ministrais, net dėl darbo kodekso mokesčių pakeitimų ar sodros lubų. Užtat verslininkai turi teisę siūlyti kultūros ministrai operos ir baleto viršininką. O kas dar įdomiau, tai faktas, kad būtent verslininkų pasiūlymas nulėmė pačios ministrės sprendimą. Išeina, kad verslo visuomenė valdo operą ir teatrą. Bet jei opera ir teatro valdo verslo visuomenė, ką tuomet valdo kultūros ministerija? Valdiška bendrovė Lietuvos geležinkeliai valdo gelžkelį, bet už jos pokštus mes visi turėsime susimesti 28 milijonus eurų. O ar neatrodo keista, kad valstybinė vartotojų teisė apsaugos tarnyba staiga ima gimti Jėzų Kristų? Kaip čia atsitiko, kad priešingai nei prieš 2000 metų mūsų Poncijai Pilotai jau nepuola, o gina išganytoje? Tik ir vėl klausimas, o nuo kada Dievui prireikė, kad jį gintų kažkokia valstybinė vartotojų teisė apsaugos tarnyba? Šiaip jau tokios tarnybos turėtų ginti vartotojus. O jei dar pridėtume, kad socialdemokratų partija iš partijos nutarė išmesti net du buvusius partijos pirmininkus ir ko ne visą Seimo frakciją. Arba prisimintume, kad Vilniaus meras per Facebooką iš miesto valdančios koalicijos išmetė konservatorius ir į draugiją pasikvietė Lenkų rinkimų akciją ir Rusų aljansą. Viską sudėję pasijustume kaip siurrealistinio paveikslo kūrėjai. Kai esame lyg ir tapytojai ir tuo pat metu tik vargšai vipsotojai, kurie žalio supratimo neturi, nuo ko tą paveikslą pradėti ir kuo jį užbaigti. Vis dėlto gerai yra tai, kad siurrealizmas nieko bendro su daiktų tvarka neturi. Tai kažkas, kas yra virš tikrovės. Kaip kažkada išaiškino siurrealizmo teoretikas André Bretonas, mene turi vyrauti nesąmoningumas. Ar nesąmoningumas turėtų vyrauti ir valstybių valdyme? Lyg ir neteko apie tai girdėti, bet po praėjusios savaitės galima ir tokia prielaida. Antai skaitėme pranešimą, kad valstybinė kalbos inspekcija, kuri atidžiai seka, kaip mes viešumoje kalbame ir kirčiuojame, stebėjo televizijos pokalbių ir patarimų laidas. Skamba tikrai siurrealistiškai. Valstybinė tarnyba stebi, klausosi ir viską užsirašinėja. Pastebėjęs kalbos komisijos stebėjimą, Ilinojaus universiteto profesorius Giedrius Subačius Facebook'e pastebėjo, kad jam asmeniškai būtų labai įdomu stebėti tą kalbos inspektorių stebėjimą. Pavyzdžiui, ar jie susėdę kolektyviai visi klauso ir aptarinėja. Ar kiekvienas gauna užduoti atskirai klausytis. Ar jie gerai viską išgirsta. Ar kas nors po to pertikrina kalbos inspektorių klausimą ataskaitas, ar jais aklais pasitikima. Kokia emocija lydi inspektoriaus tikrinimo veiklą? Ar inspektorius džiaugiasi ar liūdi? Kaip pagauna klaidą? Ar jo alga priklauso nuo pagautų klaidų ar nuo stebimos laidos ilgumo? Kai štai taip pasižiūri į valstybinį klaidų stebėjimo reikalą, atrodo tikrai komiškai. Kuo čia ta mūsų valstybė užsiminėja? Taigi, kad visokiais niekais valstybė užsiima, bet turbūt tokie jaukai šauna tik tiems, kurie yra nerimti žmonės, nes dar neprarado humoro jausmą. Kalbos inspekcijos ir visiems valstybinio visko prižiūrėjimo šalininkams tai tikrai nesukelia juoko. Priešingai, šaipimas iš švento kovos su klaidomis reikalo jau dabar, nepaisant ankstyvo meto, visiems valstybinės kalbos šventumo saugotojams kelia teisėtą pasipiktinimą nebaudžiamais pašaipūnais. Apskritai, kaip galima šaipytis iš valstybinio reikalo, koks yra kalbėjimo stebėjimas iš stebinčių valdininkų, politikų ir žinoma tautai nusipelniusių poetų. Neleisti. Šaukia tautinės vienybės ir valstybės šventumo sergėtojai. Tar savo istoriją toliau turėtume rašyti tik kaip nesibaigančių kančių sagą, kur mus visi tik skriaudžia, muša, o mes šitaip mušami, net ir tautosaka apie antrą galą kažkaip lik netyčia turbūt sukūrėme, tai gal vis geriau ir neminėti. O gal vis dėlto jau esame tiek stiprus, kad galėtume pasišaipyti iš savęs ir savo istorijos šventųjų. Taip, kaip pavyzdžiui šaiposi čekų rašytojas Patrikas Aužednikas savo fantastiškame romane Europeana, kare žuvusių kareivių skaičių nurodydamas kilometrais. Dėl kokių nors pasišaipimų iš valstybės šventųjų karstų dar gal ir rastume kreivą šventeivų pakantumą. Na, bent jau valstybinė vartotojų teisė apsaugos tarnyba tikrai nenubaustų mūsų 1,5 tūkstančio eurų bauda už pasakojimą, kad Vytautas Didysis baisiai ant mergų smailas buvo. Tarnyba sako, kad bauda kiaulio rūkė restoranui buvo skirta už patyčią iš religinių simbolių ir visuomenės moralės normų pažeidimą. Prieš atsakydami į klausimą, ar tai logiška, turėtume atsakyti į klausimą, ar dalies žmonių pasipiktinimas tokia reklama su Jėzum turi pagrindą. Atsakymas – be jokios abejonės. Toks pasipiktinimas pagrindą turi. Ypač jei piktinasi nuoširdžiai tikintis, kas sekmadienį į mišes ar pamaldas einantis krikščionis. Kitas klausimas – ar bauda už tai yra logiška? Tokia bauda – tiesiog valstybinė kvailystė 21 amžiuje, kai valstybė yra seniai atskirta nuo bažnyčios. Bausti už tai, kad kažkas negražiai vaizduoja išganytoje ir tai žeidžia kieno nors jausmus, netelpa į teisinės valstybės rėmos. Jei už visus įžeistus jausmus kiekvienam įžeidėjui per pastarį ketvirtį amžiaus būtume skyrę po 1,5 tūkstančio eurų baudos, pusė Lietuvos seniai skolininkų kalėjime sėdėtų. Ir patikėkite, kunigų ten taip pat netrūktų. Jei kas ir turėtų nubausti tą kiaulę rūkę, tai turėtų padaryti jos vartotojai tikintieji, neįdami ten valgyti, o ne valstybinė tarnyba, kuri šiuo atveju užsiima cenzūra, o cenzūra, kaip žinote, draudžia prieš ketvirtį amžiaus priimta mūsų konstitucija. Lietuva yra pasaulietinė valstybė, kurioje kiekvienas turi teisę pašiepti ne tik Seimo narius ar prezidentę, bet ir taip kiekvieną religiją taip pat, kad ir kaip, kam to nesinorėtų. Todėl, kad net bjauriausioje kritikoje yra daugiau moralės nei bauduose, ką nors uždraudžiančiose. Apskritai tokiais atvejais turėtume prisiminti, už ką komunistai nukryžiavo Balio Sruogos romaną Dievų miškas, už sarkazmą ir groteską. Kaip galima šitaip tyčiotis iš antifašistų kovos su hitlerininkais ir sudėtų aukų, tada pasipiktino didysis brolis ir įkišo geriausią lietuvišką romaną 11 metų į karcerį merdėti. Nejau vis dar ilgimės tokio didžiojo brolio. Laisvoje visuomenėje neturėtų būti lygesnių už lygus, net jei tai yra vyraujanti šalyje religija. Ypač ryškiai šie aksioma nušvinta, kai bauda kiaulio rūkė reklamai palygintume pavyzdžiui su Kauno technologijos universiteto rektoriaus plagiato istorija. Ar plagiato istorija nėra daug pavojingesnė visuomenės moraliai nei paaugliški reklaminiai žaidimai? Kiekvienas sveiko proto žmogus pasakytų, kad tai net nelygintini dalykai. Jei kiaulio rūkį įsivaizduotume gulint ant grindinio, tai technologijos universitetas būtų kosmose. Tačiau kaip į tai reagavo valstybės institucijos pati Alma Mater? Ar universiteto profesoriai nesijaučia apsikvailinę? O kaip su studentams? Viskas gerai? Koks plagiatas? Vsio zakona, paskelbė universiteto taryba, visa mūrų stojusi už rektorių. Tarp pasirašiusių poraštų, kad rektorius neturėtų atsistatydinti, buvo ir pramoninkų konfederacijos prezidentas ir Lietuvos banko valdytojo pavaduotojas. Na, bent vienas tarybos narys būtų suabejojęs ir nepasirašęs. Tai dar. bet kad visi, skaitant ir studentų atstovo, pasirašytų po raštu su grifu Всё законно, to juk tikrai per daug visuomenės moralės požiūrių. Galima tik įsivaizduoti, koks tai monolitas, siurrealistinis monolitas. Pats siurrealizmo klasikas Bretonas, jei būtų gyvas, kraipytų galvą. Čia buvau Rimvydas Valatka. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.